Dacă am găsit cu toții, haideți să citim împreună, să dăm ascultare acestui cuvânt. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să li-l facă și nu l-a făcut. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns, bine faci tu, te temâni? Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubetă, care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubeta aceasta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un verme care a înțepat curcubeta și curcubeta s-a uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu de temâni din pricina curcubetei? El a răspuns, da, bine fac că mă mâni până la moarte. Atunci și Domnul a zis, ție ți este milă de curcubeta aceasta, care nu te-a costat nicio muncă și pe care nu tu ai făcut-o să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a perit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Amin. Vă rog să ocupați locul. Înainte de a începe mesajul din seara aceasta care vreau să-l am pentru noi, chiar dacă este o seară de tineret, este un mesaj care e valabil pentru fiecare din noi, aș vrea înainte de tot să aduc multe salutări din partea fratelui Marius Mal, care este în vremea aceasta păstorește Biserica Betania Krems. M-a rugat să aduc salutul bisericii, să salut păstorul fratele Nelu Slibuț și bisericii Elim, salutări sfinte, har, pace și îndurare din partea Domnului. Și salutul bisericii Betania din Krems este din 1 Corinteni, din capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Vă mulțumim că ne-ați primit în seara aceasta să slujim aici în biserică, la dumneavoastră. Mulțumim pentru primirea călduroasă pe care ne-ați făcut-o. Slăvit să fie Domnul pentru prezența Lui pe care am simțit-o în timpul rugăciunilor, în timpul cântărilor. Ne bucurăm că putem să fim împreună. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc fratelui Sami care a condus slujba aceasta, care ne-a coordonat lucrurile, de asemenea fratelui Sami Burciu, cu care am comunicat, am vorbit timpul până ce am venit, cum ne organizăm și cum face. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea de tineret. Stau și socotesc, mă gândeam pe când stăteam jos, cred că sunt peste 20 de ani de când sunt implicat în lucrarea aceasta de tineret. N-am ajuns încă la 40 de ani, cu ajutorul Domnului anul acesta o să fac 40 de ani, dar vreau să vă spun că mă simt încă tânăr. Domnul să ne ajute, cât timp Domnul mai îngăduie, vreau să vă spun sincer, a fost momente când am dorit să mă retrag, dar chiar în momentul când mă duceam să-mi dau demisia, a apărut cineva și mi-a zis că nu este așa cum doresc eu. Așa că trebuie să stăm la îndemâna Domnului. Nu vrem să ocupăm locul nimănui, dar vrem să stăm la dispoziția Domnului și zic Dumnezeu să ne folosească lucrarea care o facem fiecare, așa unde ne-a pus Domnul, răspundem de diferite lucrări, să ne ajute Domnul să o facem cu toată credincioșia, că va fi o zi în care vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, mă leagă amintiri plăcute de Biserica Elim, deoarece am putut în decursul anilor, în mod deosebit în județul Buzău, să fiu implicat cu, și cu fratele Nelu. Am fost un timp, mi se pare că au fost 3 ani la rând, când am mers prin județul acesta, ducând Evanghelia cu frați iubiți de aici și chiar și în Târgu Jiu cu fratele Sami. Am fost an la rând cu tinerii implicați și am făcut evangelizare pe acolo și mulțumesc Domnului pentru frații care am putut să-i cunosc mai de aproape. În timp de o săptămână am putut să fim împreună și să slujim împreună. Vreau să vă spun că aveți frați deosebiți aici în biserică și vă îndemn să-i prețuiți și să-i cinstiți. Dumnezeu să vă ajute pe voi și să ne ajute și pe noi la Betania Crems să știm să ne prețuim unii pe alții. Dragii mei, am spus aceste cuvinte de început. Mesajul care vreau să-l am în seara aceasta pentru noi, pentru tineri, pentru toți care sunt aici, se intitulează Dezamăgirea și rezolvarea ei. Dezamăgirea și rezolvarea ei. Ce este dezamăgirea pentru început? Aș vrea să privim, să vedem, să dăm o definiție acestei stări. Apoi, în a doua parte, am segmentat predica în felul următor, să privim la efectele dezamăgirii, cum se manifestă dezamăgirea în viața oamenilor și apoi să privim la câteva soluții pe care Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, ni-l oferă. Ce este dezamăgirea? Dezamăgirea este un sentiment, este o stare emoțională negativă pe care omul o trăiește în momentul când așteptările lui nu sunt îndeplinite. Așteptările pot să fie față de oameni, poate să fie față de situație, că aștepți ca o situație să evolueze într-o oarecare manieră și ea nu se întâmplă tocmai cum te aștepți. Așteptările poate să fie față de oameni și așteptările poate să fie chiar față de Dumnezeu. A dezamăgi pe cineva mai înseamnă să-l faci să-și piardă speranțele. Dezamăgirea este foarte asemănătoare și cu frustrarea. În manualul de consiliere a tinerilor recomand liderilor de tineret care lucrați cu tinerii, este o carte benefică scrisă de Josh McDowell și Bob Hostetler, spune legat de frustrare următoarele cuvinte: că frustrarea există probabil în viață doar câteva ocazii legate de acest sentiment, de această stare, doar câteva ocazii în care nivelul frustrării unei persoane atinge valorile frustrării experimentate în anii adolescenței. Deci anii adolescenței și a tinereții sunt anii în care oamenii trăiesc cele mai mari frustrări, cele mai mari dezamăgiri și sunt foarte vulnerabil față de dezamăgire. Domeniul emoțiilor este unul foarte important în viața adolescenților și a tinerilor, fiindcă este foarte sensibil, deoarece tinerii și adolescenții au foarte multe țeluri în viață, în momentul adolescenței și a tinereții. Eu cred că nu degeaba spune Eclesiastul, înțeleptul Solomon, în Eclesiastul capitolul 11, versetul 9: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii vesel cu inima, cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și versetul 10 spune așa: gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Deci, în mod deosebit, tinerii transversează o perioadă din viață în care sunt foarte și extrem de tare dispuși să trăiască dezamăgirea. Și dezamăgirea aceasta, dragii mei, este uneori atât de puternică că vom vedea pe parcurs ce efecte poate genera în viața oamenilor dacă dezamăgirea nu este tratată. În pasajul pe care l-am citit, ne este descris un om al lui Dumnezeu pe nume Iona. Mi-aduc aminte, asta a fost o poveste preferată a fiului nostru, Elias, cel mai mare copil al nostru, are 13 ani și am cumpărat, poate aveți și dumneavoastră aici la bibliotecă, o carte Biblie pentru copii, avea așa niște torți, așa legate, așa și puteai să o duci cu mâna. Și povestea lui preferată, fratele Iulian râde, poate o ai și tu acasă, poate o veți și dumneavoastră, Dar fiului meu îi plăcea foarte mult să îi povestesc povestea lui Iona, cum a fost înghițit de pește. Și tot venea zi de zi, tati spune povestea și i-am spus, Iona a fugit de Dumnezeu și nu a făcut ce a spus Dumnezeu, s-a dus în altă parte, s-a dus la Tars în loc să se ducă la Ninive și o trimis Dumnezeu balena și l-a înghițit. Și atât i-am povestit povestea, într-o zi când l-am dus la grădiniță s-a trezit, mi-a zis, tati, am visat noaptea trecută că mă mânca balena. M-am spus această experiență, dragii mei, Iona este omul care a trăit dezamăgirea. Este omul care a trăit dezamăgirea și el a fost dezamăgit de Dumnezeu. El a fost dezamăgit de Dumnezeu. El a avut niște așteptări față de Dumnezeu. Și suntem aici și cred că fiecare din noi avem așteptări față de Dumnezeu. Avem oarecum în mintea noastră felul cum Dumnezeu am vrea să lucreze în viața noastră. Am vrea să intervine, am vrea să ne vindece. Și Iona avea așteptări față de Dumnezeu. Vreau să vă pun întrebarea. Știți care era așteptarea lui Iona față de Dumnezeu? Ce așteptase Iona de la Dumnezeu? Și ce așteptase Iona de la Dumnezeu? Să distrugă Ninive. Asta era dorința lui Iona. Știți că sunt și prin mijlocul nostru oameni care doresc ca Dumnezeu să îi pedepsească pe alții? Ca Dumnezeu să apese asupra altora. Și Iona, dragii mei, a știut cum este Dumnezeu. Și fiindcă dorea să evite îndurarea lui Dumnezeu manifestată față de alții, o ales să se ducă în altă parte ca nu cumva să audă acești oameni planul lui Dumnezeu. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Și Dumnezeu este obligat să-l forțeze pe Iona să se întoarcă, să îndeplinească misiunea lui Dumnezeu. Deci, vreau să recapitulez, dezamăgirea este un sentiment, este o emoție negativă pe care o trăim în momentul când așteptările noastre nu se îndeplinesc, nu ajung să se realizeze. Care sunt efectele dezamăgirii? Haideți să privim în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem de la Iona ce se întâmplă atunci când noi suntem dezamăgiți. Vreau să vă întreb, sunt aici persoane care nu au fost dezamăgite? Aș vrea să ridice mâna, dacă este măcar unul. Eu nu cred că este persoană care să nu fie trăită dezamăgire. Dezamăgire față de oameni, de situații, față de Dumnezeu și chiar dezamăgire față de sine. Nu știu, vi s-a întâmplat să privești în viața ta, în viața altora și să zici, așteptasem să se întâmple altceva. Un efect al dezamăgirii este mânia. Capitolul 4, care l-am citit, chiar primul verset, spune în felul următor. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Versetul 4, din nou Dumnezeu vine de data aceasta și se îndreaptă spre Iona și spune, bine faci tu de te mâni. Apoi versetul 6 continuie și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a făcut să crească un umbrar pentru capul lui Iona. Nu știu ce plantă este aceasta, n-am studiat curcubete. Nu știu, zice un fel de castravete. Nu știu cum l-a făcut Dumnezeu să crească atât de repede încât în timp de o zi să-i poată oferi lui Iona umbră. Dar știți care era umbra pentru ce Dumnezeu a făcut lucrul acesta? Fiindcă Dumnezeu vroia să-i treacă mânia lui Iona. Acum suntem în seara aceasta aici, frustrați, dezamăgiți și venim în casa Domnului mânioși. Știți că Domnul este interesat să ne treacă mânia? Știți că Dumnezeu vrea în seara aceasta să se atingă de noi, să nu mai fim mânioși? Poate tu consideri în mintea ta, Dumnezeu a uitat de mine. Nu, n-a uitat Dumnezeu. Dumnezeu este interesat de starea ta emoțională. Dumnezeu vrea să îți vindece starea ta emoțională și să-ți dea bucurie. Și spune aici cuvântul Domnului în felul următor. Când a văzut Iona curcubetele acestea, s-a bucurat foarte mult. Nu știu ce trebuie să facă Domnul în seara aceasta pentru tine. Poate ai nevoie de castraveți, curcubete. De ce ai nevoie? Vreau să spun că Dumnezeu este aici și este interesat de starea ta emoțională. El vrea să-ți treacă mânia. În casa Domnului, dragii mei, vreau să vă duc aminte de un verset în mod deosebit, fraților. Bărbații să ridice mâini curate, fără îndoială și fără mânie. Fără mânie. Apoi un alt efect al... Continuu, mai sunt și alte versete care nu le pot citi acum, care vorbesc despre efectul acesta în viața lui Iona, și anume că s-a mâniat. Un alt efect este fuga. Capitolul 2 ne spune în felul următor. Iona spune lui Dumnezeu: ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugând la Tars. Lucrul pe care îl fac oamenii atunci când sunt dezamăgiți este să părăsească locul, să fugă. Iona a fugit înainte de a fi dezamăgit, fiindcă el s-a așteptat să fie dezamăgit. Găsim acest lucru printre tinerii care nu vin la tineret sau biserică, fiindcă au fost dezamăgiți. Nu, când ești dezamăgit de biserică, chiar în perioada pandemiei, am inițiat pe Zoom o părtășie și a vorbit fratele Emil Meștereagă și titlul întâlnirii era Dezamăgit de biserică. Dezamăgit de biserică. Trăim, dragii mei, astfel de situații când oamenii sunt dezamăgiți. Și fug. Fug din biserica Elim, fug la Betania Krems. Fug din Betania Krems, fug la Elim, Viena. Și fug oamenii dintr-o parte în alta, crezând că va fi altcumva. Iacov era un asemenea om, care el făcea probleme și fugea. Așa se manifestă uneori dezamăgirea. Oamenii crezând că dacă fug, problemele se rezolvă, dezamăgirea lor se rezolvă. Nu mai vin la tineret, fug de situație. Dacă am probleme, sunt dezamăgit de soție, sunt dezamăgit de copii, sunt dezamăgit de soț. Multe persoane aleg să fugă, să nu mai dea ochii. Și vezi că în momentul când te întâlnești, îți dai seama că ceva e problemă. Nu mai dă ochii cu tine. Te ocolește, fuge de tine, fiindcă a fost dezamăgit. Nu știu, poate ați întâlnit, dragi tineri, și în viața voastră lucrul acesta. Eu am trăit lucrul acesta pe pielea mea. Odată am vrut să dau mâna cu o soră în biserică și mi s-a părut mie că nu vrea să dea mâna cu mine. Și ce a făcut? M-am pus acolo în ușa bisericii și am zis că acum nu mai scapi. Zic că să văd eu dacă sora nu dă mâna. Și când a venit sora în dreptul meu, s-a strecurat, ciu! Am strigat după ea: soră, pacea Domnului, pacea... Nimic. A fugit. Zic că, mă, eu și lucrător în biserică, am pus mâna pe telefon și sună sora. Sună. Nu răspunde sora. Sun la soț. Frate, am vrut să dau mâna cu soția dumneavoastră. Știți că a plecat pe lângă mine? Zic că o să vorbesc cu ea să te sune. Mă sună sora. Zic că, sora, am vrut să dau mâna. Era în preajma anului nou. Am zis, am și strigat după ea: Domnul să te binecuvinteze în anul nou, soră. Am zis că am vrut să te binecuvintez. M-ai ocolit, ai fugit. Zic, care e problema? A, pe frate Elisei. Și a început să-mi spună: știți că am dezamăgit-o? Era dezamăgită de mine și a fugit. Așa se manifestă uneori dezamăgirea. Un alt mod prin care se manifestă dezamăgirea este indiferența. Sau în germană mai spus Antriebslosigkeit. Adică nu mai merge motorul. Tu o calge, nu mai merge, nu mai ai chef, nu mai vii la repetiții. Capitolul 4, versetul 5 ne spune despre Iona. Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsăripe de cetate. Acolo și-a făcut un braș și a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Când ai fost dezamăgit, știi ce faci? Nu mai ai chef de nimic. Nu mai faci, te retragi undeva și zici: să văd eu cum se descurcă fără mine. Nu mai vin la repetiții. Nu mai vin la biserică. A, cum văd eu dacă vă descurcați fără mine? Și mai spune cuvântul lui Dumnezeu, mai se vede indiferența lui Iona în capitolul 3, versetul 4, spune că cetatea Ninive era o călătorie de 3 zile. Spune că Iona a călătorit doar o zi, spunând că încă 40 zile și Ninive va fi nimicit. Acum mă gândesc, probabil cei din Ninive s-au pocăit de așa și nu mai a fost nevoie ca Iona să mai parcurgă încă 2 zile ca să ajungă până în celălalt capăt. Dar eu mai degrabă mă gândesc că Iona era dezamăgit și a zis: știi ceva, o zi destul, nu mai am chef. Apoi o altă manifestare este: nu mai apetit de viață. Nu mai te interesează viața. Vedeți că lucrurile evoluează. Tot crescând mai mult și mai mult, omul care nu tratează dezamăgirea se afundă tot mai mult într-o stare tot mai periculoasă. Fiind dezamăgit, uitați-vă, citim din capitolul 4, versetul 3. Acum, Doamne, ia-mi viața! Ia-mi viața, nu mai are rost să trăiesc! M-a dezamăgit mama, m-a dezamăgit tata, m-a dezamăgit soțul, nu mai vreau să trăiesc! Nu știu, ați avut astfel de cuvinte pe buze? Domnul să ne ierte! Domnul să ne ierte! Versetul 8 spune în felul următor, iarăși Iona... Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu de te mâini din pricina curcubetei? El a răspuns, da, bine fac să mă mâine. Până unde? Până la moarte. Nervos până la moarte. Mă. Și apoi, în cel mai rău caz, dezamăgirea netratată duce la sinucidere. Asta e situația cea mai gravă. Când dezamăgirea nu este tratată, nu este cazul lui Iona, dar cazul lui Samson așa s-a manifestat. Samson a murit împreună cu filistenii și a luat singur viața. Dragii mei, suntem astăzi în prezența Domnului, un Dumnezeu care este interesat de situația noastră. Slăvit să fie Domnul! Și dacă ești într-o astfel de situație, acest Dumnezeu poate să vindece stările noastre. Poate să se atingă de inima noastră, de sufletul nostru. Aș vrea să ofer câteva soluții. În timpul care mai mi-a rămas, să rămână și ceva timp să se facă încheierea, rezolvarea dezamăgirii, dragii mei, se face atunci când verifici așteptările pe care le ai. Iona, în capitolul 4, versetul 2, a verificat să vadă dacă așteptarea lui este realistă. Că uneori avem niște așteptări care nu sunt reale. Să vă dau un exemplu. Avem pretenția să ningă în timpul verii. Lucruri care nu se vor întâmpla, fiindcă nu așa funcționează lumea, nu așa funcționează lucrurile create de Dumnezeu. Și noi trebuie să ne punem întrebarea dacă nu cumva trăim o iluzie. Cuvântul în limba germană, Enttäuschung, pentru dezamăgire, prin secolul XIX a apărut abia. Până atunci se folosea un cuvânt în limba franceză. Cuvântul pentru, nu știu acum exact cum se pronunță sau cum se spune, dar se folosea un cuvânt în franceză. Abia prin secolul XIX a fost introdus acest cuvânt Enttäuschung. Dezamăgire înseamnă Enttäuschung. Și inițial, cuvântul acesta avea o conotație pozitivă. Adică era pozitiv și însemna să-l scoți pe un om din iluzia lui, din fantezia lui, din ceea ce visează. Dacă noi vrem să scăpăm de dezamăgire, trebuie să ne punem serios întrebarea dacă nu cumva noi trăim o iluzie. Așteptările pe care le avem, dacă sunt reale. La un moment dat am fost cu fratele Viorel, care a păstorit mulți ani biserica și a înființat biserica la noi la Cremș, am fost într-o familie și erau dezamăgiți că suntem la tema noastră. Și au început să-l ia pe fratele Viorel. Tocă. L-au făcut mărunt. Că tu trebuie ca păstor asta. Și eu zic la un moment dat, voi știți cât lucrează omul ăsta? Stați uitat. Voi știți că are familie? Voi știți că omul acesta mai are nevoie și de somn? Și-a rămas așa puțin. Păi el e păstor. Dacă e păstor, ce înseamnă? Ce înseamnă? Ce așteptări să avem? Sunt copii care... Tata câștigă, dragii mei, câștigă 2500 de euro neto, de real așteptări să meargă cu Porsche. Dacă nu-mi cumpără tata cu mama, îmi cumpără un Ferrari sau un Porsche, păi e problemă, sunt dezamăgit, îți mânii eu, strântesc ușa. Cum ăla a primit iPhone? Ăla a primit, nu vezi ce papuci are, nu vezi ce pantaloni îmbracă, nu vezi ce are de marcă. Vine dezamăgirea, poc ușa, mie nu mi-ai luat. Dar tu te-ai întrebat vreodată, ca tânăr, ca și copil în familia ta, dacă tata cu mama își permite așa ceva? Dacă ceea ce tu pretinzi este ceva real? Iona, dragii mei, și-a făcut verificarea aceasta. Și vreau să vă spun că uneori noi avem o imagine greșită despre Dumnezeu și așteptările noastre sunt niște așteptări care vor fi sigurat dezamăgite fiindcă nu sunt reale. Eram la mașină, vreau să fac paranteza aceasta, Fiindcă e vorba despre mașină, eu am avut un, prima mea mașină a fost un Daihatsu Cuore. Avea două uși și ușa la porbagaj în trei, cum se spune, erau în trei pistoane. O cumpărat tata mașina să facă cu mama circulație și la urmă rămas mașina, rămas mie cu 150 euro. Dar vreau să vă spun, așa de mulțumit eram cu ea, o alimentam 5 euro benzină și o săptămână întreagă mă ducea la gară și mă ducea acasă. Dar era bună. Știți când coboram din mașină, știți că se uita la mine ca și cum coboram din Ferrari sau Porsche? La cât sunt eu din alt, îmi spunea unii, tu poți să scoți scaunul și te pui pe bancheta din spate. Dar eu eram mulțumit. Eram mulțumit că am o mașină cu care să mă duc. Atât a putut să mă ofere părinții. Și vreau să zic în ziua de astăzi, Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții. Așteptările pe care le ai față de soț, față de soție, față de copii. Dacă nu mi-aduci unul acasă, n-ai ce să cauți acasă. Sunt și părinții aceștia. Am auzit o situație în care părinții atât au vrut să devină judecători, judecători și judecători, încât l-au forțat copilul că au ajuns copilul să salute gâștile. A nebunit de atâta carte cât l-au obligat să bage carte să învețe. Dacă copilul nu are capacitatea, nu are rost ca părinte să am așteptările acestea. Să-mi nenorocesc copilul. Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca părinți să știm să abordăm copiii cum trebuie. Apoi o altă soluție, dragii mei, pe care vreau să o amintesc în această seară, mai am câteva minute, este să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să ne supunem voii Lui. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să ne supunem voii Lui. Problema pentru care noi suntem dezamăgiți de Dumnezeu este că noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. A doua poruncă este, prima poruncă este așa, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Și a doua poruncă vreau să vă întreb. Știți care este a doua poruncă? Să nu-ți faci chip cioplit. Nu ne facem chip cioplit. Nu cred că cineva de aici are acasă, și dacă are acasă, dați-le afară. Are închipuiri, are statuie, are tot felul de lucruri, imagini care îl reprezintă pe Dumnezeu. Nu ne facem, dar vreau să vă spun, ne facem în mintea noastră. Ne facem în mintea noastră. Matei capitolul 25, când e vorba despre pilda talanților, unul a primit un talent. Știți ce a spus el stăpânului? Am știut că ești un stăpân aspru. Aspru. Seceri de unde n-ai semănat, strânge unde n-ai pus. Vreau să vă pun întrebarea, e adevărat ce a spus omul ăsta? E adevărat ce a spus omul acesta? Nu e adevărat. Avea o imagine, că i-a spus stăpânul, rob viclean. Viclenia înseamnă să schimbi imaginea, să învârți lucrurile, cum nu sunt adevărate. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care pretinde de la noi, peste măsura noastră, peste puterile noastre. În momentul când Moise s-a plâns și a zis că sunt gângav, Doamne, nu mă duc, ai acolo pe Aron. Ai pe cineva. Dumnezeu nu pretinde peste puterile noastre și dacă Dumnezeu vrea ceva de la noi, Dumnezeu ne pune la dispoziție resursele Lui. Slăvit să fie Domnul! Omul acesta avea o imagine și a făcut o imagine. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, uitați ce spune Iona despre Dumnezeu. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acesta este Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Un Dumnezeu care este bun cu noi. Un Dumnezeu care ne vrea binele. Și atunci când ai în mintea ta această gândire, nu vei fi dezamăgit. Vei trece peste dezamăgire, fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu care nu face niciodată rău. El face numai bine. M-am uitat pe YouTube și am văzut o imagine a unei mame care și-a apărat copilul. Era un lift care cobora în jos sau în sus și copilul era în pericol să se bage între lift și etaj încât să fie prins copilul la mijloc. Și mama, când a văzut lucrul acesta, i-a tras cu piciorul în șut. Nu mai a avut timp să-l tragă, a tras cu piciorul în el. Dacă stai din afară și te uiți, fără să știi situația, zici, mă, ce mamă, mă, joacă fotbal cu copilul. Grozav lucru, mă, dar așa ceva să faci. Dacă stăm și privim la Dumnezeu, fără să-L cunoaștem cu adevărat, credem că Dumnezeu joacă cu noi fotbal. Asta cred unii. Dar vreau să vă spun în seara aceasta, Dumnezeu ne iubește pe fiecare care suntem aici. Și Dumnezeu este interesat de starea ta emoțională. Dumnezeu nu vrea să pleci de aici și să zici nu mai are rost să trăiesc. În seara aceasta Dumnezeu vrea să spui are rost să trăiesc cu Dumnezeu. Dumnezeu îmi dă o viață frumoasă, slăvit să fie Domnul. Spune Scriptura, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară. Ca oricine! Asta e valabil pentru fiecare care stă aici. Și Dumnezeu se poartă cu noi ca un tată, fiindcă ne vrea binele, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul, frate și surori. Apoi un alt motiv care trebuie să-l înțelegem în cunoașterea lui Dumnezeu, este că Dumnezeu vrea să întipărească în noi chipul Lui. Dumnezeu vrea să întipărească în noi chipul Lui. Uitați-vă, a făcut toată scena aceasta Dumnezeu cu Iona ca să-l învețe un lucru, că Dumnezeu este milos. Și dacă lui Iona i-a fost milă, și lui Dumnezeu este milă. Și Dumnezeu vrea să întipărească în noi chipul Lui, vrea să semănăm cu El. De aceea ne trece uneori prin probleme și necazuri și uneori suntem dezamăgiți fiindcă Dumnezeu, sub presiunea aceasta, vrea să ne facă asemenea Fiului Său, Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Vreau să mai amintesc această întâmplare. Nu o să ajungă timpul, mă opresc aici, poate cu altă ocazie, dar vreau să aduc o întâmplare din viața mea. M-am dus într-o misiune în județul Cluj cu tinerii, la Pata Râd, cine cunoaște Clujul, ne-am dus acolo la frații romi, să ducem niște ajutorare. Când m-am întors din Austria, s-a găsit un frate să mă ia în primire. În momentul când să mă ridic, să mă duc în față, s-a întors primire și a zis că tu trebuie să stai jos. Frații s-au ridicat, îmi spuneau hai în față, el îmi spunea tu stai jos. Tu stai jos. M-am simțit ca un acordeon de care tragi. Unul în față, altul în spate. M-am ridicat și m-am dus, dar vreau să vă spun, inima mea, așa o piatră aveam, când am ieșit afară din biserică, am zis, frate, văd că ai ceva împotriva mea. O zic că, da, tu faci cu tare, mi-a spus lucruri foarte urâte despre mine, bănuiel. Și chiar în momentul ăla venea soția mea și a aruncat așa o vorbă, nu-ți place de soția ta față de ea. Și atunci soția mea a zis că bărbatul meu este omul lui Dumnezeu, cum îți permiți să spui așa ceva? Și atunci am zis că nu mai fac lucrarea cu tineret, m-am săturat de tineret, l-am sunat pe tatăl meu, am zis că dă-o încolo de tineret, dacă din cauza tineretului ajung să am conflicte în familie, nu că a fost conflict, dar era pe cât să apară conflictul. Și tatăl meu m-a sfătuit așa, zic că sunt veniți niște proroci la familia Nica, zic că du-te până acolo, înainte să-ți dai demisia și vezi ce-ți vorbește Domnul. Și m-am dus și ne-am rugat împreună. Un frate vorbea în alte limbi, un frate tălmăcea. Și-a zis așa, Domnul, lucrarea la care te-am chemat este o lucrare sfântă. Zic că tu n-ai suferit cât am suferit eu. Zic că du-te înapoi și fă lucrarea la care te-am chemat. Atunci când trecem prin dezamăgire, Dumnezeu vrea să întipărească în noi chipul lui Hristos. Și chipul lui Hristos se ajunge la El atunci când trecem și prin suferință. Dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să lase binecuvântarea Lui care aduce vindecare sufletelor noastre, inimilor noastre. Dumnezeu este un Dumnezeu vrednic în care putem să ne punem toată încrederea. Amin.